Hommikul täpselt 6:30 helises äratuskell. Päev algas nagu harilikult. Leena tõusis, riietus kiiresti ja rutas kööki lastele hommikusööki valmistama. Ašot oleks võinud voodis olla harilikust kauem, aga ta tahtis jagada Leenaga nii ebatavalist unenägu ja kuulda tema arvamust. Ta tõusis ja seadis end korda. Voodi juures toolil nägi ta uut valget särki, lõhnaõlipudelit, mida oli endale juba ammu soovinud, ja ilusat õnnitluskaarti parimate soovidega Leena ja laste poolt. Siin oli ka 3 joonistust, millega lapsed tahtsid oma armast isa rõõmustada. Millal jõudis Leena need juba siia panna? Ta oli ju varem magama läinud ja hiljem tõusnud. Minu hea haldjas, mõtles tema naisest ja läks tema juurde kööki. Siin õnnitles Leena teda veel kord, soovides kõike kõige paremat. Kallistas kõvasti ja suudles. Siis hakkasid nad koos valmistama lastele hommikueinet. Leena õiendas pliidi juures kastrulitega. Ašot lõikas leiba, vorsti ja juustu. Juttu alustas ta ääri veeri mööda, küsides Leenalt, kuidas ta magas ja mida unes nägi. Leena vastas, et nägi midagi koledat, mida on raske sõnadesse panna, kuid lõpuks olid nad kõik koos rõõmsad olnud. Üksik asju ta ei mäletanud. Mingi košmaar painas kogu öö, ütles ta. Ašot jäi mõttesse. Ta tundis instinktiivselt, et siin on mingi seos. Kuigi nende poolt nähtud unenäod olid täiesti erinevad. Ometi oli neil midagi ühist. Mis see oli? Seda ta ei mõistnud praegu isegi. Veel vähem oleks osanud seletada. Mida rohkem ta mõtles, seda rohkem ta veendus, et seos oli olemas. Aga kuidas seda mõista? Leena pani tähele, et ta mõtles millelegi väga pingsalt ja küsis seletust. Kaaludes mõttes poolt ja vastuseisukohti, vastas Ašot viivitusega ning jutustas üksikasjalikult naisele oma imepärase unenäo. Leena jäi samuti tõsiseks ja mõttesse. Kaua polnud neil aega mõelda, tuli lapsed äratada ja kooli saata. Tanja tõusis kiiresti ja jooksis pesema. Marina aga tujutses, sest ta oleks kangesti tahtnud lõpuni vaadata oma huvitava unenäo. Lõpuks olid tüdrukud pestud, kammitud, lehvid peas ja tulid värskelt riigitud koolikleitides ja lumivalgetes põlledes kööki, kus neid ootas kaetud laud. Korda mööda jooksid nad isa juurde, sädistasid oma õnnesoovid, andsid põsele musi ja asusid hommikueine juurde. Tänane hommikusöök oli pidulik. Tüdrukutes kutsus esile vaimustuse, spetsiaalselt nende jaoks küpsetatud väike kook, mis oli koopia suuremast, mis oli ette nähtud õhtusele sünnipäeva lauale. Tort söödud tänati ema ja joosti kooli. Kool oli lähedal, nende tänaval. Sellepärast läksid nad kooli ja tulid koju üksi. Ema vaid istus aknal ja ootas. Saatnud tirtsud üle uksed, tuli Leena kööki tagasi ja istus mehe kõrvale. Noh, mis sa arvad, küsis Ašot, viidates pooleli jäänud jutuajamisele. Leena mõtles natuke ja vastas. Jaa, midagi ühist on vist küll. Arvatavasti peab täna juhtuma midagi ja see võib olla midagi väga ebameeldivat, mu kallis. Tal oli keelel sõna, midagi kohutavat, kuid ta ei öelnud seda välja. Südames tundis ta kerkivat hädaohtu, kuid püüdis nii iseennast kui meest rahustada väitega, et viimaste päevade närvipinge on end tunda andnud ja siis veel see viirastus, mida ei pruukinud tegelikult ollagi. See võis olla väsinud ajuprodukt, mis ujus välja ta mälust seoses tookordse kohutava sündmuse meenutamisega. Ta püüdis rääkida veenvalt, kuid tajus lõpuks isegi, et ei usu oma sõnu. Ta vaid proovis meest rahustada ja julgustada. Kuna see ei andnud tulemusi, peatus ta ja vaatas kurvalt mehele otsa. Veidi aega vaikinud, ütles ta taas, kindlalt ja veendunult. Ma ei usu Jumalasse, aga kui ta on olemas, siis pole sul midagi karta. Ta ju lubas sulle, et ei jäta meie kodu ilma oma armust. Järelikult kaitseb ta meie peret. Sa pidid teda millegi eest kiitma ja tänama, aga halva asja eest ju ei tänata. Tähendab, meiega võib juhtuda täna ainult head. Nendest sõnadest rahunes ta ise ja suutis rahustada ka mehe. Ašoti meeleolu paranes. Ta hakkas naljatama ja naerma. Siis haaras ta Leena kättele ja hakkas teda keerutama ning kandis ta saali. Leena vastas mehe suudlustele ja embas teda tugevasti. Ašot oli õnnelik. Ta istus diivanile ja asetas Leena enda kõrvale. Nad istusid kaua vaikides teineteise embuses. Sõnad olid ülearused. Nad vaid pöörasid aegajalt pead ja vaatasid teineteisele silma. Ašotil olid tumepruunid silmad, Leenal aga taevasinised. Need näisid olevat nii sügavad, et ta ei suutnud tungida nende põhja. Leena toibus esimesena, ta tõusis ja ütles mehele naeratades. Kui me kaua niiviisi istume, jäävad me külalised õhtusöögist ilma. Ašot tõusis ja läks Leena järel kööki. Leena pidi hakkama valmistama pidulikku õhtusööki. Ees oli terve hunnik töid. Oli vaja keeta kana, valmistada praad, lihasalat ja veel palju muid maitsvaid toite. Leena loetles mehele, mis on vaja veel osta ja saatis ta poodi. Samal hetkel ilmus uksele unine Valiko. Täna oli otsustatud ta perekonna piduliku sündmuse puhul lasteajast koju jätta. Poeskäik tuli edasi lükata. Leena askeldas köögis, Ašot aga tegeles pojaga. Kõigepealt viis ta poisi vanni tuppa, pesi ja kammis ta. Sellele järgnes riietumine. Kui Valiko aru sai, et isal oli kavatsus poodi minna, hakkas ta manguma, et isa teda kaasa võtaks. Talle ei meeldinud kodus istuda. Ašot andis lõpuks järele. Valiko oli nii rõõmus võimaluse üle isaga koos jalutada, et nakatas selle rõõmuga isagi. Ašot haaras poja sülle ja jooksis temaga lõbusalt naerdes trepist alla tänavale. Taolistel kordadel nad lifti ei kasutanud. Lifti olemasolu meenus neil alles tagasi tulles, kui nad olid juba parasjagu väsinud. Nüüd aga jooksid nad lõbusalt tänavale. Nad olid jõudnud juba laste mänguväljaku juurde, kui Ašotile meenus, et nad olid maha unustanud kotti tühjade piimapudelitega ja samuti rahakotti. Ašot teadis, et vanemad inimesed rääkisid halvast endest tagasipöördumise korral. Ta polnud ise ebausklik, ei sülitanud üle vasaku õla, ei peatunud ka, kui üle tee jooksis must kass. Aga täna talle tulid jälle meelde eilse õhtu ja öö sündmused. Teda haaras äkki hiigla jõuga mingi erutus. Miski ängistas südant. Aknast vaatas välja Leena, tahtes neid kiirustada. Ašot rõõmustas teda aknal nähes ja hüüdis naisele, et see tooks neile kotti ja raha järele. Muul ajal oleks Leena kutsunud teda ennast majja tagasi asju võtma, aga nüüd ütles mingi sisemine hääl talle, et ta peab ise minema õue oma mehe ja poja juurde. Sellele häälele kuuletudes haaras ta koti ja jooksis kiiresti trepist alla. Kui Leena nendeni jõudis, toimus nende ümber midagi. Kostis mingi kurja kuulutav kõmin, maa justkui rebenes ja kadus nende jalge alt. Nad nagu niideti jalust maha ja nad kukkusid liivakasti, mille kõrval olid seisnud. Mõne sekundi pärast kordus löök veel mitu korda tugevamalt. Tuule keeris paiskas neile liiva näkku. Ühe hetkega tumenes taevas. Löögid järgnesid üksteisele, nüüd aga juba nõrgemalt. Maa värisemine, vilksatas Ašotil läbi pea. Puhastanud silmad liivast ja tolmust, tajus ta, et midagi on puudu. Silmad nägid midagi, mida aju keeldus vastu võtmast. Ashot pigistas silmad kinni ja avas siis uuesti. Ei, ta ei näe und. See ei ole ka hallutsinatsioon. Tõepoolest ei ole enam maja, kus ta alles mõni minut tagasi väljus. Ümberringi oli paksu tolmu, päikegi oli tuhmunud, nagu oleks õhtu saabunud. Võis mõelda, et on tulnud maailma lõpp. Kõik tundus ebareaalne, kuigi silmadele nähtav tunnistas, et see on reaalsus. Pärast tugevat mürinat oli nüüd äkki ümberringi sügav vaikus. Ashot vaatas valiku peale, kes istus siinsamas ja nuttis hääletult. Leena karjus midagi samuti hääletult. Langes siis põlvili ja hakkas rusikatega vastu liiva peksma. Vähehaaval pöördus teadvus tagasi tõelisusesse ja järgmisel hetkel kuulis Ashot valiku nuttu, Leena metsikut ulgumist, varisevate vahelagede ja murduvate talade raginat ja mürinat. Ta kuulis kellegi nuttu, hädakisa, oigeid, kaebeid, appihüüdeid. Mõni sekund hiljem läbis Ashoti aju välguna mõte, koolimajas on lapsed. Sellest mõttest viskus ta vedruna üles ja oli ühe silmapilguga jalul. Kehast ta valu ei tundnud, tähendab, see oli terveks jäänud. Kiiresti vaatas ta ka valiku ja Leena üle. Nemadki olid terved. Ei ühtki kriimustust. Ümber vaadates nägi ta, et nende majast oli jäänud vaid hiigel suur hunnik ehitusprügi. Kogu õu oli üle külvatud plaatide, talade, telliskivide tükkidega ja muu rusuga. Õue peal polnud jalatäitki maad, kus poleks olnud rususid või kilde. Laste liivakast, kus nemad asusid, oli nagu saareke, keset mässavad stihiat. Nende peale polnud lennanud mitte ühte laastugi, mitte kõige väiksematki kivi. See rõõmustas ja üllatas teda samal ajal. Ta käskis Leenal jääda siia liivakasti ja oodata teda. Ise hüppas ta üle palkide, plaatide ja muude jäänuste, mis veel mõni minut tagasi oli olnud nende maja. Kõigest jõust jooksis ta kooli poole. Nii kiiresti polnud ta veel eluski jooksnud. Peas tagus vaid üks mõte, kiiremini. Lennates kooli õuele, oleks ta peaaegu jalust maha jooksnud kaks valjusti nutvat tütarlast. Ta tormas purustatud hoone poole, kui kuulis selja taga ahastavat hüüdu. Isa! Ta peatus ja nägi ümber vaadates oma tütreid, kes jooksid tema poole. Rõõmu pärast oleks Ashot peaaegu minestanud. Ta haaras Tanja ja Marina sülle ning jooksis nendega Leena juurde. Ta jooksis ja nuttis õnnest. Huuled aga sosistasid nagu iseenesest tänu Jumalale selle eest, et kogu nende pere oli jäänud terveks sel kohutaval tunnil. Ta jättis tüdrukud Leena hoolde ja kordas veel, et nad sealt kuhugi ei läheks, kuna see on ohtlik, ning jooksis ise tagasi kooli juurde. Koos temaga jooksid ka teised lapsevanemad. Kooli õuel oli juba mitu inimest. Nad seisid, teadmata, millest alustada. Ashot heitis kiire pilgu üle koolihoone rusude. Pool hoonest oli varisenud kokku, teine pool seisis veel püsti. Ta sai aru, et pea sisse käigul olid varisenud trepikojad. Koolil oli olemas veel nõnda nimetatud must sissekäik. Ta sööstis sinna ja tema järel veel mõni inimene. Ukse oli enda alla matnud maha varisenud rõdu. Nad hakkasid palavikuliselt prahti laiali kandma ja mõne minuti pärast oli uks vaba, kuid see oli lukus. Ülevalt oli kuulda laste südant lõhestavat kisa. Nad tormasid mööda pooleldi varisenud korruseid, otsides välja pääsu. Seda nad aga ei leidnud. Kuskilt altpoolt hakkas suitsu tõusma. Algas tulekahju. Suitsu tuli iga minutiga üha rohkem. Mehed tagusid kõigest jõust vastu ust. Kes surus õlaga, kes lõi betoonitükiga, aga uks ei andnud järele. Ashot oli sõjaväes ja enne seda tegelnud karateega. Sellest oli 10 aastat möödas. Nüüd meenus see talle. Ta karjus, et talle tehtaks teed. Lühike jooks ning metsikult karjatades ja kõrgele hüpates lõi ta kõigest jõust jalaga vastu ust. Tahvlid ei pidanud vastu ja purunesid. Veel üks löök ja veel 2 tahvlit olid välja löödud. Tekkinud avause kaudu võttis üks nooruk maha kangi, millega uksed olid suletud. Kangi abil tuli Ashot uksega kergesti toime ja nad kõik pääsesid koolimajja sisse. Jooksu pealt jagas Ashot korraldusi. 2 lähevad esimesele korrusele tulekollet otsima ja kustutama, 3 teisele korrusele ja 2 kolmandale. Täiskasvanute ilmumine majja rahustas veidi lapsi. Mehed hakkasid neid viima kooliõuele. Trepp oli 2 kohast tugevasti purunenud, kuid pidas vastu. Kui kõik olid väljas, otsisid mehed veel kord kõik nurgad läbi ja alles siis lahkusid majast. Õuel seisis juba tuletõrjeauto, mis oli kuidagi viisi pääsenud kooli juurde. Tuletõrjekomando oli lihtsalt tulnud lapsi päästma, mõtlemata tulekahjule. Aga tuletõrjujatena neid siin just vaja oligi. Nad kerisid voolikud kiiresti lahti ja leegid olid peagi kustutatud, kuna tuli polnud jõudnud veel võimust võtta. Pärast seda hakkasid nad läbi uurima varingut. Laibad toodi siia samasse õuele. Neid oli palju. Mõni vigastatu oli veel elus. Neile anti jõudumööda esmaabi, asetati oma tehtud kanderaamidele ja kanti polikliiniku juurde, kus puudevahelisel väljakul askeldasid haavatute ümber juba arstid ja õed. Nii kestis see õhtuni. Kui hakkas pimenema, püsis Ashot väsimusest vaevu jalul. Kohale tulnud tööliste brigaad vahetas nad välja ja Ashot tuikus jalgu järele vedades kodu poole. Õigemini selle paigani, kus kunagi, jah, see tundus olevat õige ammu, seisis nende maja. Päev tundus Ashotile igavikuna. Ta lonkis aeglaselt mööda tänavat. Kõikjalt kostus nuttu ja oigeid. Kõigil oli suur mure ja valu. Kas kõigil? Ei, siiski mitte. Alles nüüd mõistis Ashot, et see tragöödia ei olnud puudutanud tema peret. Kõik olid terved ja vigastamata. See avastus üllatas teda. On see juhus või vedamine? Ta aina esitas küsimusi, kuid korraga taipas. Unenäod. Leena painajalik unenägu ja tema enda oma olid rääkinud tänasest päevast. Nüüd mäletas ta selgesti oma unenägu kõigis üksikasjades ja oleks nagu uuesti kuulnud häält. Kõik, mida sa näed, on minu kätetöö. Mina olen Jumal ja pole teist. Kõik olen ma loonud inimese jaoks, et ta austaks minu nime. Ma olen ka sind armastanud, kui sa veel ei tundnud, et mina olen Jumal. Täna on su sünnipäev. Sa kutsusid mind külla ja ma olen sinuga. Ma ei jäta su kodu oma armust ilma ja sina austad minu nime, sest mina olen sinu Jumal. Ashot jäi nagu maa külge naelutatult seisma. Tal hakkas kuum, kuigi õht oli jahe. Kurk kuivas ja peast tagus. Ma ei jäta sinu kodu ilma oma armuta ja sina austad mind sellepärast, et mina olen sinu Jumal. Jumal, kes armastas mind, kui mina veel teda ei tundnud. Kas see on võimalik? Uuesti hakkas ta läbi mõtlema päeva üksikasju. Ei, see ei saanud olla juhus. Poes oli käinud harilikult Leena. Valiko oli tavaliselt lasteaias ja tüdrukud koolis. Kui Leena poleks palunud teda poodi minna, oleks ta istunud televiisori ees või lugenud ajalehti. Polnud mingit juhus selles, et nad kõik olid mõni minut enne maa värisemist õues. Kohe kuulis ta nagu mao mürgis sisinat. Aga võib-olla oli see siiski juhus. Kaks mõtet võitlesid ta peas ja mõlemad jäid oma seisukoha juurde. Ta ise oli nagu kõrvalt vaataja, kellel on õigus. Väsimust ta enam ei tundnudki, Ashot lisas sammu, sest sellele küsimusele võisid anda vastuse ainult Leena ja lapsed. Ongi liivakast ja Leena lastega siinsamas. Kõik istusid tihedalt üksteise vastu surutult. Jalge ees põles väike lõkke ja kõik vaatasid vaikides tulle. Pisaraid enam polnud, oli veel vaid väsimus ja tuimus. Mehe ja isa ilmumine rõõmustas nii Leenat kui lapsi. Ta laskus väsinult liivakasti servale. Leena riputas lõkke kohale päeval leitud teekannu ja hakkas teed soojendama. Siis võttis ta välja komsukese, kus oli vorsti ja suur tükk leiba. Ashot oli nii kinni oma mõtetes, et ei osanud imestadagi, ei teekannu ega toiduainete üle. Ta hakkas küsitlema tüdrukuid, kuidas nad juhtusid olema kooli õuel, kui pidanuksid olema tunnis. Selle peale vastas Marina, et eelmise tunni lõpus hakkas ta läkki pea nii kõvasti valutama, et ta hakkas nutma. Vahetunni ajal viis õpetaja ta kooli medõe juurde, kes vaatas ta läbi ja leidis, et ka palavik on tõusnud ning käskis tal koju minna ja arst kutsuda. Õpetaja saatis ta koos Tanjaga koju. Nii pea kui tüdrukud väljusid koolimajast, läks Marinal peavalu üle ja nad läksid medõe juurde tagasi. Viimane käskis neil siiski koju minna, kuigi imestas, et kõrge palavik oli nii äkki alanenud. Me hakkasime siis koju minema, aga kui me jõudsime kooli õue keskele, kadus maa äkki jalgade alt ja me kukkusime maha. Me ehmusime hirmsasti ja hakkasime nutma ja siis varsti jooksis isa sinna. See peale jutustas Leena omakorda, et teda oleks nagu keegi sõna otseses mõttes sundinud jooksma toast tänavale. Ashot istus kahvatuna ja kuidagi eriliselt keskendunult. Kuulanud ära laste ja naise juttu, ütles ta aeglaselt ja selgelt. Jah, mu kallid, see, mis täna juhtus, polnud juhus. Täna polnud juhuseid. Täna näitas ja tõestas meile kõigile oma armastust Jumal. Tal oli õigus, et ta armastas mind veel siis, kui ma ei tundnud teda. Ta oli meiega ja hoidis meid. Ta pidas oma sõna. Pisarad purskusid tal silmist. Ashot langes põlvili ja hakkas Jumalat tänama selle eest, et ta oli päästnud kõigi nende elu. Ta palus Jumalalt andestust oma kahtluste ja ebaväärikate arutluste pärast. Ta tunnistas palves, et ta elus olid paljud asjad teisiti, kui oleksid pidanud olema, ja kahetses siiralt, et oli elanud 35 aastat ilma Jumalata ega olnud austanud tema nime. Palve oli pikk ja südamlik. Leena ja lapsed ei taibanud algul midagi, aga põlvitasid siis samuti ja hakkasid tänama Jumalat selle eest, et ta oli nad sel päeval päästnud. Nüüd tõotasid nad juba ühel häälel Jumalat alati austada ja palusid kogu südamest teda tulla elama nende südamesse ja ellu. Nad ei teadnud veel midagi Jeesuse Kristuse suurest armastusest ega tema Golgata ohvrist, ei sellest, et nad on ostetud kalli hinnaga, Jeesuse vere hinnaga, aga nad teadsid nüüd kindlalt, et Jumal neid armastab ning et nad nüüdsest peale hakkavad teenima teda ja austama tema nime iga päev. Nad teadsid ka, et nüüdsest on nende elu pühendatud Jumalale ja et selles ei saa keegi neid enam ümber veenda. Neile oli nüüd selge, kes on loonud taeva ja maa ja inimese. Ka seda nad mõissid, et nende elu ei kuulu neile, vaid Jumalale. Rahu, vaikus ja rõõm täitsid nende südamed. Nad tõusid põlvedelt uute inimestena, kes armastavad oma loojat, Jumalat. See oli nii meeldivalt uus ja õnnestav tunne, et nad olid valmis embama kogu maailma. Kahetsuse ja rõõmupisarad voolasid silmist. Huuled aga laususid südamele armsaid sõnu, au ja kiitus meie Jumalale. Järgmisel päeval tõusis õhku helikopter nende ja teiste kannatanutega. Reisijad liibusid illuminaatorite vastu. Nende all avanes kohutav vaatepilt. Mõne minutiga oli maa pealt pühitud terve linn. See oli Spitak. See toimus detsembris 1988.